ja että se on hirveän lohduton ajatus, että ihmisellä on semmoinen syvä hinku niin kuin päästä kiinni johonkin luontoon, mutta samalla se on niin kuin eristänyt itseänsä siitä.
Ajan kysymyksen äärellä Ronja Salmi ja vieraana näyttelijä Anna Airola. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kuulijat varmasti tuntevat Annan Aikuiset-sarjasta, josta hänet on myös palkittu kultaisella Venlalla. Ja tänään puhutaan luonnon aika-teemasta. Mikä on ihmisen osa luonnossa? Tämä on yksi Ateneumin kokoelmanäyttelyn teemoista ja meillä tarkastelun alla tänään ajan kysymyksessä. Tämä luonnon aika-teema näkyy Ateneumin näyttelyssä mun mielestä sellaisella niin kuin kriittisellä katseella, että se vahvasti kyseenalaistaa sen asetelman, jossa ihminen on luonnon herra ja luonnon ensisijainen tehtävä olisi jotenkin tuottaa meille, mitä nyt sitten ikinä, vaurautta tai hyvinvointia, vaan enemmänkin sitten asettaa ihmisen sellaisena yhtenä lajina muiden lajien joukkoon. Ja se tulee mun mielestä hyvin läpi siitä näyttelystä. Mutta heti alkuun mä haluan Anna sulta kysyä, että minkälainen luontosuhde sulla on?
No varmaan aika tyypillinen nykyihmiselle tai kaupunkilaiselle tai en mä tiedä mihin verrata. Mutta täällä asuneena niin, että mä kävelen enemmän asfaltilla kuin metsässä, tai jos mä kävelen metsässä, niin mä kävelen sen metsäpolulla. On tosi paljon enemmän autossa ja muissa kulkuneuvoissa kuin jossain luonnon helmassa. Mutta onko toi nyt on varmaan jo ylipäätään aika, kuka nyt elää sillai. Ja sitten jos joku elää, niin siitä heti tehdään jo Hesariin joku juttu. Ja niin kun, täällä on tämä erityinen ihminen, joka, että varmaan aika tavallinen, mutta niin. Ja sitten haen luonnosta lohtua epätoivon hetkinä. Ja siihen on levinnyt semmoinen tehokkuusajattelu. Ehkä jostain, en tiedä mistä se on tullut, mutta että mä niin kuin haen myös, yritän saada tehokkaasti luonnosta irti. Että nyt on sunnuntai ja nyt mä menen päiväkävelylle ja hengitän täällä syvään. Ja jotenkin, että nyt mun pitäisi saada se luonnon vaikutus itteeni, koska mä oon ollut kiireinen tai mitä ikinä.
Toi on mun mielestä kiinnostava ajatus ja saan kyllä heti kiinni, että sit kun menee sen kerran jonnekin pitkospuille kävelemään, niin on silleen, että okei, nyt mä teen sitä, mikä on oikein ja nyt ihan kohta tää alkaa vaikuttamaan. Se on vähän niin kuin nuorena odotti sitä, että se humala lähtee niin nousemaan kehossa, että ihan kohta ne hyvät vaikutukset tulee. Että saan täysin kiinni tuosta ajatuksesta, että tehokkuus on läsnä myös sitten niissä luonnon kokemuksissa.
Niin, löysin sieniä. Laitan siitä Instagramiin. Katsokaa, minäkin olen täällä vaan. Ihan tavallisesti jotenkin.
Joo, ja sitten toisaalta mä oon itse kanssa miettinyt sitä, että onko mulla yhtään luontokokemusta, jos ajatellaan, että luonto olisi joku koskematon niin kuin ihmisen toiminnasta vapaa alue. Niin ei tietenkään ole. En mä ole käynyt missään erämaassa, mutta sitten kun mä mietin, että onko kukaan meistä, tai että aika harvassa on ihan ne paikat Suomessa, missä voisi niin kun nähdä, kokea vaikka jotain koskematonta arniometsää. Että varmaan meidän monen luontokokemukset on sellaisia, missä se ihmisen toiminta on jo aika paljon läsnä. Anna, sä olet näyttelijä. Näkyykö tämä teema, ihmisen osa luonnossa, sun työssä jollain tapaa?
Joo, varmaan jotain, mä muistan jotain silleen ensimmäisiä teatterikorkeakoulun niin kuin teatterihistorian luentoja, että miksi jotain ihminen esiintyy. Ja sitten me katsottiin semmosia, se on jäänyt jotenkin mieleen, semmosia niin kuin videoita semmosesta jostain eksoottisesta linnusta, joka sillai tekee semmoista soidintanssia. Niin kuin toiselle. Ja sitten se pörhentelee silleen sen siipiä ja höyheniä ja se tepastelee. Se on tehnyt itselleen niin kuin areenan, että se siivoaa ensin sen lavan ja Ja sitten sellainen Yoshi Oida on myöhemmin kirjoittanut sellaisen näkymätön näyttelijäkirjan, mikä kanssa alkaa sillä, että näyttelijän pitää aina siivota ensin teatteritilaa, että siellä voi niinku tehdä taidetta. Niin sitten mä muistan, että toi on niinku jotenkin, mä aina kuitenkin ajattelen sitä niin, että tässä mä nyt haluan niinku tulla vaan mun lauman hyväksymäksi ja jotenkin kekkuloida menemään ja sitten se on kiva, jos ihmiset taputtaa. Että tämä nyt oli aika tämmöinen niinku juurille menevä, mutta siinä mielessä mä ajattelen, että kyllä.
Niin, paratiisilintuna eteenpäin.
Mm.
Onko siellä pohjalla sitten yhteys muihin ihmisiin, eikä esimerkiksi linnun kohdalla niinku pariutumiseen tähtäävä tanssi?
Varmaankin joo. Yhteys ehkä ylipäätään kaikkiin ihmisiin.
Onko sun työssä millään tavalla läsnä sellainen halu olla yhteydessä muihin lajeihin tai luontoon? Ei siis mitenkään pidä olla, mutta onko?
Joo, on varmaan, mutta ehkä mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että se olisi ollut jotenkin mun lähtökohta, kun mä olen valinnut tämän ammatin. Että ei todellakaan, mutta kiinnostava ajatus. Voisinpa miettiä. Aina välillä mä mietin, että olisi ihan olla koirien kalavalla ja sitten mä vaan törmäisin, että ei se ole hyvä idea.
Niin, tähän taiteen ja sitten luonnon ajan yhteyteen, niin siihen ehkä liittyy jonkinlainen vaade vaikuttamisesta, ehkä jopa aktivismista. Kuvataiteen kentällä on nähty viime vuosina myös sellaisia yhteentörmäyksiä, että erilaiset aktivistit on kuvataiteen, ei kuvataiteen keinoin, vaan ehkä voisi sanoa, kuvataidetta vastaan tai jotenkin sen kautta pyrkineet sitten välittämään omaa sanomaansa ja viittaa nyt näihin tapauksiin, joissa aktivistit on esimerkiksi sitten tuhrineet näitä taideteoksia ja näin, että vaikuttamisen ja aktivismin ja sitten kuvataiteen törmäys mietityttää mua aika paljon. Mietit sä näyttelijänä, että sun pitäisi jotenkin voimakkaammin osallistua tähän keskusteluun? Tuleeko siitä jonkinlainen vaade, että pitäisi tehdä kantaa ottavaa taidetta?
Joo, tuohan on tosi iso kysymys, että mikä on vaikka kantaa ottavaa taidetta. Ja just, että passiivisuus on myös valinta tai muuta. Ja sitten se on mun mielestä hirveän mielenkiintoista. Mä ajattelen itse aika paljon teatteria tai esitystaidetta. Ja sitten, että sillä on vaikka aika kantaa ottava historia Suomessa. Ja sitten, että mitä teatterille on tapahtunut nykypäivänä, mitä on nykyajan jotenkin poliittinen teatteri. Ja just, että pitääkö sen olla sitä, että mä tasapainoilen tuon asian kanssa ja mulla ei ole mitään hajua. Että musta olisi vaan ihanaa, että olisi mahdollisimman paljon kaikenlaista taidetta kaikille. Sitten myös, että miksi se on aina teatteri ja taiteen harteilla. ja toisaalta se on niinku mahtavaa, koska vaikka teatteri on mun mielestä tosi hyvä niinku paikka käsitellä kaikkea vielä keskeneräistä, että on nyt tämmöinen ajatus, että mitä jos olisi vaan tämmöinen lötköttävä ruumis täällä lavalla ja mitä se on, niin se voi olla niinku keskustelun jonkunlainen airut, mutta sitten just välillä, että saisiko tehdä vaan rakkaudesta johonkin tyylilajiin tai...
Niin, että siinä on jotain sellaista ristiriitaa, että samaan aikaan mä ymmärrän, että niin sanotusti aktivistipuolelta tulee sellaista vaadetta, että ne, joilla on etuoikeuksia, että niiden tulisi nyt ottaa kantaa ja nyt pitäisi tehdä niin kuin voimakkaasti tätä aihetta kommentoivia teoksia. Ja sitten mä välillä mietin itse sitä ihan vaan taiteen kokijana, että kuka sitten määrittelee sen, että no tää on nyt oikealla tavalla kantaa ottava teos ja aika usein sitten nämä kantaa ottavat teokset, jos näin voisi nyt yleistää, niin mun kokemus niistä on kyllä ollut se, ja puhun nyt henkilökohtaisesta näkökulmasta, on se, että niissä on sellainen julistava, alleviivaava sävy, jota mä sit itse vaikka vierastan. Että mä oon enemmän sellainen sävyjen ja rivivälien ihminen. Ja musta välillä tuntuu, että sellaiset asiat, jotka ei millään tavalla pintapuolisesti näytä kommentoivan, sanotaan nyt vaikka ilmastokriisiä, niin itse asiassa on vaikuttanut muhun sit enemmän kuin sitten ne teokset, jotka on aivan suoraan siitä ekasta kohtauksesta voi ikään kuin olla sit selvillä, että okei, tässä nyt halutaan puhua tästä asiasta.
Mm, kyllä. Musta tuntuu, että taide voi olla niinku vavisuttavaa just tosi erilaisin keinoin. Että mä en oikeastaan nyt, jos mä yritän ajatella, niin mitkähän on mun vaikuttavimpia taideelämyksiä, mutta luulen kanssa, että ja just ehkä itse asiassa kiinnostavaa, koska mä oon lapsena varmaan just, mulla on silleen työväen teatterihistoria ja sit mä oon niinku silleen itku silmässä laulanut jotain niinku semmosia nostalgisia niinku sisällissodasta kertovia lauluja tai jotenkin niinku liikuttunut jonkun uniserenaadi, mikä se on, tuutulaulun äärellä ja jotenkin, että oi tämä kaikki köyhyys ja punaisten sorto sisällissodassa, mistä mulla ei niinku ollut 6-vuotiaana mitään käsitystä, mutta sitten mä oon niinku saanut semmoisen, että tämä on niinku tärkeää ja tästä pitää laulaa, koska kukaan muu ei kerro tästä. Niin sitten, ja sitten musta tuntui, että mulla tuli niinku aikuisena pieni semmoinen vierastus tuota kaikkea kohtaa, että mulla oli semmoinen vaihe, että mä ajattelin, että ei ole mitään typerämpää kuin tehdä esityksiä ilmastonmuutoksesta tai ilmastokriisistä, että ihmiset voi lukea sen lehdestä, sen informaation. Ja sitten nyt vanhemmiten mä oon ymmärtänyt, että kaikkea ei just voi lukea lehdestä ja vaikka semmoinen niinku ruumiillinen kokemus, mitä ihmiset ehkä hakee teatterista sekä kokijoina että niinku tekijöinä. Niin se on ihan eri asia kuin joku informaatio siis. Niin sitten nykyään mä en enää, mulla on niinku, tästä on tullut silleen tosi monisävyinen asia. Mä en tiedä tarkoittaako se sitä, että mä oon nimenomaan etuoikeutettuja, koska aktivismihan lähtee yleensä aina niinku sorretuista.
Niin, jos mä mietin itse sellaisia vaikuttavia taidekokemuksia, jotka on jollain tavalla sitten mulla itse asiassa liittyneet sit ilmastonmuutokseen, niin jotkut niistä on aika yllättäviäkin, että mulla yksi Akseli Galleen Kallelan maalaus, Yksinäinen mänty, ei millään tavalla ole kyllä Galleen Kallela, hänellä ei ollut intentiota, niin kuin tarkoitusta kommentoida ilmastonmuutosta, kun hän on sitä teosta tehnyt, mutta mulle se jotenkin liittyy tunnetasolla siihen kysymykseen. Ja silloin, kun mä oon ekan kerran nähnyt sen teoksen, niin mä en ole välttämättä edes ajatellut näin. Hmm. Mutta sitten myöhemmin, kun mä oon muistellut sitä teosta ja sitä tunnereaktiota, niin kuin voimakasta liikutusta, mitä mä sen aika simppelinkin maisemateoksen äärellä jostain syystä sinä päivänä niin kuin tunsin, niin siihen on jotenkin sotkeentunut ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita. Et voi olla, että siinä päivänä mä olin vaan tosi väsynyt ja sitten se valo, joka siinä teoksessa oli, kosketti mua. Mutta myöhemmin, kun mä kannan sitä muistoa, niin siihen on jollain tavalla läikkynyt niitä asioita, mitä mä nyt sitten myös tiedän ilmastonmuutoksesta.
Jep. Mun mielestä se ei ole myöskään hyvä lähtökohta tehdä taidetta välttämättä, että nyt mä teen tästä lähtökohdasta, että mä haluan kertoa tämän asian, vaan se olisi usein se. Usein mä ajattelen, että se olisi ihanteellista, että mä lähden etsimään, että mitä mä haluan sanoa ja siihen vaikuttaa kaikki, mitä mä oon oppinut ja mikä mua vaivaa just nyt. Ja siinä mielessä niin kuin kukaan ei voi tavallaan tehdä mitään taidetta muuta kuin sillä itsestään käsi. Ja siihen taas liittyy se, että mitä me luetaan, mitä me niin kuin opiskellaan, mistä asiasta me ollaan sivistyneitä. Ja sitten varmaan tähän aikaan liittyy se, että osa ihmisistä, että ei ole enää niin kuin, nykyään on niin kuin ilmastodenialisteja ja sitten on niin kuin asiasta tietoisia, että ei ole sillai, niin sitten tavallaan se on varmaan liittyy siihen, että halutaan silleen, että tämä asia, ymmärrättekö, että tämä asia on niin vakava kuin se on ja sen takia taide on ehkä sen näköistä, en mä tiedä. Mutta ei se toisaalta oo. Siis jos mä ajattelen nyt niinku taidetarjontaa, niin eihän se oo mitenkään silleen, Tämä nyt kuulostaa siltä, että niinku olisi jotenkin hirveän silleen kantaa ottava vaihe taiteessa. Ei välttämättä ole. Hmm. Tämä voi olla myös, mä en oikeastaan tiedä.
Hmm. Aivan.
Mutta tavallaan, että taiteen tekemisen lähtökohtahan on varmaan, olisi hyvä olla semmoinen, että mä etsin jotakin tai katson, mitä täältä tulee.
Ateneum ajan kysymys. Vieraana Anna Airola ja nyt äänessä Ronja Salmi. Seuraavaksi katsotaan yhtä Ateneumin teosta. Ateneum on Anna tämän sulle valinnut. Ja mä haluan, että sä otat pienen hetken, tarkastelet ja kerrot sitten, että mitä tässä on meneillään.
Mahtavaa. Joo, tämähän on siis veistos, jossa 3-vuotias lapsi.
Aika tarkka arvio.
jotenkin nyhtää ton peuran jalkaa. Mitä se tekee? Arvasinko mä oikein, että se imeskelee sen tissiä? Joo. Okei. No niin. Just. Joo, tässä on siis ihana kikkarapäinen lapsi ja sitten ihana tommonen sorkkaeläin. Mulla tulee tästä vaan synkkiä ajatuksia.
Mitä ajatuksia sulla?
No niin kuin maitoteollisuus. Ja se, että miksi ton ihmisen pitää juoda ton eläimen maitoa. Että ei noin tarvitsisi tehdä. mutta näinhän se on.
Aika tollasen poliittisen ajatuksen herättää.
Niin. Minä kantaan ottava taiteilija.
Minkälaisia yksityiskohtia näet tuossa veistoksessa?
Tämä on siis valkoinen ja tämmöinen niinku, jotenkin klassinen. Ja just nuo kikkarat on ihan kuin jostain antiikin. Oliko antiikissa veistoksia? No. Niinku, että tämä on tämmöinen tosi tarkka ja niinku suoraviivainen. Ja ne on tuollaisella alustalla. Onko veistokset aina alustalla? Mutta ja sitten tämä on niinku pilalla vaan sen takia, että mä ajattelen, että ihmisen ei pitäisi juoda niin kuin muitten lajien maitoa. Toi eläin, tätä ihmiseläintä kuitenkin tolleen, sen turpa on niin kuin ton lapsen pohkeella, että tämän voisi lukea niin, että se on pukkaamassa sitä pois, että älä koske mun tissiin, tai sitten se niinku nuolee sitä tai jotenkin, että niillä on tommoinen yhteys kuitenkin. Ja se on ihan selvästi kyllä ojentanut ton toisen takaajallaan sillä, että toi lapsi pääsee tonne rinnalle, eli utareelle. Aika iso tissi on, että onko toi niinku luonnollinen tommoselle metsäeläimelle? Vai onko tää niinku näyttää siltä niinku maitotila utareelta? No joo, mutta tää on niinku tavallaan just tosi silleen kaunis, että sitten josta tässä herää myös semmoinen, että oi, onko tuo joku eksynyt laumasta hylätty lapsi metsässä ja sitten siellä, että niillä on tämmöinen erityinen suhde.
Veistos, jota Anna tässä kuvaili, niin sen nimi on Telefos, jota naaras hirvi ruokkii. Vuodelta 1831 ja tekijä on Emil Wolf. Ja pakko sanoa, että tässähän ei ole oikeita vastauksia tässä osiossa, että ei todella haeta niin kuin mitään tietoja. Mutta hienosti kyllä poimit tästä sellaisia asioita, jotka liittyy tähän teokseen. Sä puhuit antiikista, niin tosiaan tällä pienellä voidaan nyt olettaa, että poikalapsella, me itse asiassa nähdään tästä lapsesta takapuoli, mutta nyt ehkä tästä ruumiin muodosta ja noista hiuksista mä nyt oletan, että kyseessä on poikalapsi, jota tämä naaras hirvi, tuollainen aika pienikokoinen, ehkä mun mielestä vähän peuran näköinen olento imettää, niin tämä Telefos on siis kreikkalainen mytologian hahmo, joka on hylätty, jota sitten tämä eläin imettää tämän tarun mukaan, että teos on tehty pohjana tällainen kreikkalainen mytologinen tarina.
Mm.
joten poimit sieltä kyllä ne kiharat, jotka viittaa sit sinne mytologiaan, ehkä kuvakielessä.
Joo.
Että tarina tästä Telefoksesta menee suurin piirtein niin, kaikkihan nämä tällaiset antiikin Kreikan tarustot on, sanotaanko, harvinaisen sotkuisia ihmissuhdekiemuroita.
Joo.
Mutta ehkä tiivistettynä voisi sanoa, että Telefos on tosiaan erinäisistä syistä nyt sitten hylätty temppeliin, josta hän on sitten harhaillut ja löytänyt tällaisen eläimen, joka häntä ruokkii. Ja sitten tämä naarashirvi imettää tätä poikalasta, joka sitten myöhemmin kasvaa ja meinaa murhata äitinsä miekalla ja kaikkea muuta, että Telefoksen tarina mytologiassa sitten niin kuin jatkuu. Mutta hän selviää tämän eläimen ehkä sitten jollain hoivavietillä tai sellaisella.
Mm, toi on mun mielestä jotenkin samaan aikaan tommonen kokemus, mitä kaikki havittelee just ehkä luonnosta. Tai jotenkin, että saisinpa syöttää jotain villieläintä tai mun niinku kamalin ja kaunein uni. Joo, kaikki haluaa kuulla mun unia, mutta on semmoinen, että mä muistan, että mä olin semmoisen hevosen kanssa siinä unessa. Ja sitten meillä oli niinku aivan poikkeuksellinen yhteys. Ja sitten me nukuttiin silleen, että se makasi hevonen maassa ja mä olin siellä sen jalkojen välissä ja se oli iso ja lämmin. Ja mä vaan ajattelin siinä, kun mä heräsin, tai nukuin siinä hevosen vieressä tai makoilin ja silitin sen karvaa. Ja mä ajattelin, että tämä on mun elämän onnellisin juttu, että mä saan olla tämän hevosen kanssa. Ja kukaan, mä en tule kokemaan tällaista yhteyttä tai tällaista rakkautta missään toisessa suhteessa tai varsinkaan ihmisten kanssa. Ja sitten mä heräsin siitä unesta silleen, että mua itketti ihan hirveästi, koska mä tajusin, että toi ei tule koskaan olemaan totta. ja että se on hirveän lohduton ajatus, että ihmisellä on semmoinen syvä hinku niin kuin päästä kiinni johonkin luontoon, mutta samalla se on niin kuin eristänyt itseänsä siitä ottamalla pääroolin luonnossa varastamalla.
Ja sitten oli kiinnostavaa kuulla, että sä heti jotenkin näit tästä veistoksesta sen potentiaalin poliittisuuteen. Kuraattori Maria Niskavaara kuvaili mun mielestä hienosti sitä, kuinka hänen mielestään taiteella on aina potentiaali olla poliittista, riippuen siitä esimerkiksi, että mihin kontekstiin se asetetaan, että just tämä 1800-luvulla veistetty veistos, joka nyt sitten on taiteilijan niin kun ajatuksena on ollut kuvata kreikkalaista mytologiaa, mutta kun se tuodaan tähän päivään, niin äkkiä se onkin mahdollisesti kommentaari maitoteollisuudesta.
Just näin.
Ja se ei todella ole ollut taiteilijan tarkoitus, siitä me voidaan olla varmoja, koska sellaista modernia maitoteollisuutta ei ollut olemassa 1800-luvulla.
Niinpä.
Anna Airola, näyttelijä vieraana Ajan kysymyksessä. Ja Anna, mä oon pyytänyt sua pohtimaan oman ajan kysymyksen. Jonkun sellaisen asian, joka on sulla mielessä ja mitä pohdit, joka on sulle tässä ajassa erityisen tärkeä. Ja määrittelit sen, miten elää pientä elämää. Mitä tää tarkoittaa sulle?
Se varmaankin inspiroitu näistä aiheista, mitä me ollaan nyt puhuttu. Ja just, että ainakin mulla on semmoinen olo, että me eletään suurten mullistusten aikaa ja joka päivä tulee jotain niin kuin järkyttävämpiä uutisia. Ja sitten samalla pitäisi olla niin kuin, niissä kiinni, pitäisi niin kuin pysäyttää sitä virtaa ja et ei voi vaan enää lillua mukana. Että aika on semmoista, että täällä on just, että me ei enää voida, nyt me ei enää eletä sitä, että mä voisin vaan jonkun vasikan kanssa jossain olla. Valitettavasti. Että sitä mä niinku varmaan kaipaan, tai en oikeasti tiedä kaipaanko, mutta että nyt pitää vähän silleen, pitää vähän kerätä roskia. Niinku, että ei riitä, että jokainen elää ikään kuin omaa elämäänsä. Varmaan se, siihen liittyy paljon myös henkilökohtaista, että mulla on niin kuin tapahtunut viime vuosina isoja asioita ja koko ajan mun elämä on jotenkin isoa ja hallitsematonta ja että mä haluaisin vaan niin kuin elää jotain pientä ja mä en enää edes haluakaan sitä nousukiitoa, että mä oon myös kyllästynyt siihen, mutta samalla mulla on se selkäytimessä, että mä oon koko mun elämäni mennyt jotain kohti ja nyt mä en tavallaan raamien puitteissa on menossa, mutta sitten mulla on varmaan se olo, että pitäisi olla.
Monitahoinen asia. Onko se jonkinlainen sellainen haavekuva tai idylli sit jostain pienestä torpasta, jossa voisit vaan lämmittää vähän puilla uunia ja keittää kahvit ja sitten katsella, kun päivä etenee? Onko se joku tällainen romanttinen kuva?
On se romanttinen ehdottomasti. Tai että sitten oikeasti mulle tulisi varmaan ikävä jotain. Voisinpa hakea kauralatten tuosta alakerrasta. mutta siitä huolimatta mä oon mennyt sitä kohti, että mä muutin pois Helsingistä taloon. Ja sitten siinä tuli kaupan päällisenä vaikka komposti, johon mä tänä aamuna ennen kuin mä tulin tänne, niin tyhjensin meidän bioastian. Ja sitten, vaikka se on niinku semmoinen konkreettinen asia, että mä tiedän, mihin nämä mun jätteet menee. Tai jotenkin, että mä mietin sitä jo kokkaamisvaiheessa, että koska se on koko ajan täynnä se komposti. Ja mä en tiedä, mihin se kaiken mulla laittaa, koska mä en kuitenkaan ole mikään viherpeukalo. Niin sitten, mä mietin silleen, että olisi hyvä, että näitä kuoria jäisi mahdollisimman vähän. Ja jotain, että siitä tulee mulle jo niinku hyvää fiilistä, mutta se on semmoinen joku kosketus johonkin. Että mä niinku kyllä menen sitä kohti, mutta sitten samalla kun tämä elämä on tosi tämmöistä sirpaleista ja muuta, niin miten mä voisin olla tyytyväinen siihen?
Haetko hallinnan tunnetta?
Haen. Joo. Esimerkiksi niinku oman ympäristön muokkaaminen. Siis se, että mä oon laittanut tapetin seinään tai niinku on sille, että tämä matto on tässä. Et siitä tulee niinku hyvä olo ja mulle vaikka koti on ollut aina tosi tärkeä paikka. Et se on niinku se, missä mä jotenkin määrään ja muuta kuin ulkona myrskyä. Niin se semmoinen niinku oman ympäristön, se ihan se kodin muokkaaminen on mulle silleen tosi iso semmoinen rauhoittava tekijä. Et ihan vaan mä rakastan siivoamista. Ja musta tuntuu, että se liittyy siihen hallinnan tunteeseen just.
Niin, Sanna Marinia pilkattiin, kun hän työpäivän jälkeen imuroi. Ja mä olin ihan silleen, mä tajun täysin, jos sä oot niin kuin pääministeri ja maailman silleen isoimmat asiat pöydällä, niin se, että sä saat hyvin imuroitua olohuoneen, niin se antaa varmaan aivan hemmetistä, että antaa ihmisen imuroida.
Ei ole mitään ihanampaa kuin siivoaminen. Ja senkin niin kuin juuri syytä mä oon miettinyt ja sit niin kuin toksisuutta, että se, että mä naisena siivoan, niin mitä se nyt sitten tarkoittaa, että tuleeko mulla siitä puhtaampi olo ja onko mä niinku parempi lumikki mun
prinssille.
Niin, joo, mä ajattelin niitä, mutta sitten mä annan välillä itselleni vaan luvan siivota, koska mä rakastan sitä. Ja sitten tulee vaan niin hyvä olo, että mä annan joidenkin lohtua tuottavia asioita vaan olla.
Niin, poliittisuus hiippailee myös sinne kodin puhtaanapidon puolelle.
Todellakin.
Jos saa heittäytyä vähän keittiöpsykologiksi, niin Anna Airola näyttelijänä on tullut myös aika voimalla tunnetuksi ja nopeasti tunnetuksi Suomessa. Aikuiset on ollut ihan valtava hitti ja sitten mainitsit, sun on omassa henkilökohtaisessa elämässä ollut paljon muutoksia, niin onko se nyt mikään ihme, että tahtoo jotain sellaista, jonka voi nähdä ja kokea ja konkreettisesti todeta siinä olevaksi, kun sitten sä joudut vaikka työelämässä elää sellaisen asian kanssa kuin vaikka kuuluisuus ja maine ja sellaiset hirveän abstraktit asiat.
Niinpä, kyllä, ihan just noin. Että Ja sitten olisi mulle varmaan tähän vastauksiakin, että miten elää pientä elämää, niin esimerkiksi niin, että ei mene podcastiin puhumaan.
Tämä oli virhe.
Niin, mutta mullahan ne kaikki käsillä, mutta jotenkin, että nämä on vain sellaisia asioita. Vai että pitäisikö sitten kuitenkin elää suurta ja kumouksellista ja ottaa se haltuun. Että voisihan siitäkin tulla hallinnan tunne, että eläisi tosi suurta elämää. Mä en niin kuin tiedä. Mutta ehkä toisaalta mun elämä just viime vuosina oli vähän suurta mun makuun.
Onko sulla sellainen olo, että sä oot nyt perillä?
Ei. En mä usko, että ihminen oikein sillä tavalla. Ehkä musta on ihana nähdä aina vanhuksia, jotka kokee olevansa perillä. Mutta kyllä mä luulen, että mustakin pitää tulla vanha. Että tosi vanha. En koe olevani perillä ja just koen olevani aika nälkänenkin just niin kuin taiteen tekemiselle ja elämän elämiselle.
Kiitos Anna Airola. Ihanaa, että olit ajan kysymyksessä pohtimassa aikamme tärkeimpiä asioita.
Kiitos.
Podcastia voi seurata erinäisissä palveluissa, missä nytkin kuuntelet. Laita suosikiksi ja seurantaa, niin sitten kuulet kaikki seuraavat jaksot. Mä oon Instagramissa. Jos herää jotain ajatuksia tai kysymyksiä, niin saa tulla yksityisviesteihin laittamaan ajatuksia eteenpäin. Myös Ateneum löytyy Instagramista. Ajan kysymysnäyttely Ateneumissa ja teokset löytyy myös kansallisgalleria.fi vuorokauden ympäri. Kuullaan taas.